А зараз мы вяртаемся да тэмы дня, да канца Муамара Кадафі. Нагадаю, што сёння кіраўнік нацыянальнай пераходнай рады Лібіі Махмуд Джабрыль абвясціў, што Муамар Кадафі мёртвы, і афіцыйна пацвердзіў гэтыя звесткі. Медыі распаўсюдзілі як фота скрываўленага чалавека, вельмі падобнага да Кадафі, так і відэа, на якім узброеныя байцы цягнуць яшчэ параненага чалавека, які таксама вось вельмі падобны да Кадафі, хаця афіцыйнага пацверджання гэтых фатаграфій і відэаматэрыялаў няма. Інфармацыя была наогул вельмі супярэчлівая, і вось сёння зараз госць нашай праграмы «Вынікі дня» палітолаг, спецыяліст па краінах Усходу Сергей Богдан. Сергей, добры вечар.
Добры вечар.
Сергей, 42 гады – гэта цэлая эпоха. Ці можна ўжо сёння ацаніць, як увойдзе ў гісторыю Муамар Кадафі? Як бы ў будучыні, напрыклад, мог выглядаць артыкул у нейкай такой аб'ектыўнай энцыклапедыі?
Ну, ён будзе складацца з некалькіх частак. Занадта розным быў гэты чалавек. І хаця, скажам так, агулам ўсё ж такі яго баланс яго дзеянняў однозначно негативные, однако перестая будет картина.
А скажите, вот от початку паўстання супраць Кадафі можно было чуть комментарии в том смысле, что либийское паўстання это, ну, это у неким смысле стихийное народное волевыявление, але что коли б не подтрымка НАТО, то, ну, магчыма, Кадафі и до сёння б заставаўся на чале державы. Ці сапраўды роля Захаду была такая вялікая ў гэтых лібійскіх падзеях?
Ну, я таксама думаю, што сапраўды, калі б не было гэтай падтрымкі НАТО на першым этапе, то хутчэй за ўсё паўстанцы проста, таму што мы ўсе памятаем усе гэтыя кадры з пачатку паўстання, калі проста было відавочна, што хаця і з боку лібійскага войска там не лепшыя былі спецыялісты, але што паўстанцы проста ўяўлялі сябе арду дзікую, ну, гэта, скажам так, дастаткова проста згадаць самы пачатак паўстання. Таму, скажам так, пры тым, што адназначна перамога выключна лібійскага паходжання, і тут сказаць пра тое, што, маўляў, Захад Кадафі, гэта проста неадэкватна, але, скажам так, тое, што без гэтага паўстанцы не ўтрымаліся, просто без гэтай падтрымкі ў самы крытычны момант, калі зусім ніякіх шансаў не было, гэта адназначна. Ну, такі нічэчы на ўсю гэтую крытыку, што, маўляў, гэта памаглі з боку Захада, але ўсё ж такі, наколькі цікава, што як хутка арганізавалася гэтае паўстанне, і наколькі ўсё ж такі лібійцы вось пасля гэтых 42 гадоў былі гатовыя сапраўды ахвяраваць вельмі вялікай крывёй. І, скажам так, асабліва на першым этапе, калі шанцаў на перамогу было просто мізер, абсалютна мізер. І трэба ж нагадаць пра тое, што паўстанне пачалося сапраўды ў расціснутай цалкам за часу дыктатуры краіне. Бок, там раздушаная была не толькі апазіцыя і грамадзянская супольнасць, але, скажам так, і войска традыцыйна, скажам, якое займае істотную ролю ў арабскіх краінах, быў нейтралізаваны і таму, скажам, ну, вот, здавалася, відаць, і таму Кадафі здавалася, што, ну, все, як бы, ну, нічога не здарыцца. І вось тым не менш. Таму, скажам так, для дыктатараў гэта вельмі такая паказальная навука пра тое, што вось, нават калі здаецца, ўжо ворагаў засталося.
Алло?
Так.
Алло, Сергей, вы мяне чуеце? Вы у нас вельмі дрэнная якасць сувязі. Ну, але спадзяюся, што яшчэ мы пачуем вас на телефонной сувязи. Вы меня чуете добра?
Так, я чую. Ага.
Сергей, вот у российской информационной просторы, у российском сегменте интернету немало было прихильников скинутого диктатора, и он выставлялся как такой незломный змагар супраць Захаду, Америки. И такие комментарии досылали, до речи, сегодня наши белорусские читачи на наши материалы про конец Кадафи. Откуль вось у России такая любовь до Кадафи?
Ну, у Росіі, у принципі, на жаль, вельми поширена любов до усіх, хто ніким чином супротивить Заходу. Я ось завсюди здивляюся, як там, от, скажімо, часом трапляєш у Росію на ніку наукову чисто конференцію по, здавалося б, достатньо нейтральних темах політики на Близькому Сході. І ось тут раптом висвітляється, що навіть, здається, едуковані люди мислять у категоріях того, хто супроти Америки і хто за. Тому, скажімо так, з російського пункту гледжання, звісно, це ну, однозначно таке ось жадання і прагнення побачити когось із супроти Штатів. Але разом з тим, ну, це, скажімо так, виставляти Каддафі як переконаного антиамериканіста, ну, можна, відомо. Але питання у тим, що цим чоловіком керувала хоча й навіть не ніякі ідеали, а хоча й ніяка прага просто бути великим. Тобто чоловік, заправду, знявся з низу, бувши лейтенантом, фактично, зробив переворот, захопив Україну. Тобто і далі це просто серія таких проєктів глобального характеру, фактично. Тобто спочатку спроби об'єднати всю арабську націю як натор. Як, коли це не отрималося, він переключився просто на третій світ. Почав підтримувати просто усі опозиційні груповки, усі терористичні груповки, які тільки можливо. От Нової Зеландії до Повночної Ірландії. Коли ще це не отрималося, він перейшов до панафриканізму. Почав казати про те, що перетворити Лівію у центр африканського континенту і перетворити її у Чорну Україну. І чим усе закінчилося? Усе закінчилося повною ізоляцією. Тобто, тому, скажімо так, на жаль, ось у Росії, ну, як і у багатьох інших таких антизаходніх країнах з антизаходніми режимами фактично готові підтримати любого людожера, аби він був супроти Америки. І тому, скажімо, Каддафі у цьому сенсі, він безумовно зараз ось такий от покутник, поготов, що, скажімо, у відрозненні від Саддама усе ж таки треба признати, то Каддафі змог поставити куди ліпшу кропку у своїй біографії. І, у принципі, по своїй значності, він фігура куди більш зауважна, чим Саддам, ну і багато інші зринуті диктатори.
Сергій, ось кінець Каддафі, напевно, це ще одно звяно у ланцюгу арабських революцій останнього року. Чи може повпливати сьогоднішня подія на ситуацію у інших країнах, де арабська весна ще не закінчилася, у Сирії, Ємені, наприклад?
Я боюся, що насамреч ось це остання подія буйної арабської весни. І, на жаль, великої надії на те, що перемога буде досягнута повстанцями у Сирії, нема. Фактично те, що сьогодні відбувається у Сирії, це війна, я навіть не сказав би, що це громадянська, громадянська війна, але це війна відчаю фактично, тому що надії на перемогу, тобто шанси на перемогу у Сирії для повстанців я оцінюю на нульовому зрівні. Що стосується Ємена, то, скажімо так, при тим, що можна казати про вірогодність зринання тамтешого президента, але, на жаль, там, скажімо так, події куди більш неоднозначні і справді вельми близькі до громадянської війни, і війна вже там фактично і почалася. Тому, скажімо так, на жаль, видать, це остання подія у арабській весні, ось яка ось так от затягнулась до осені. І не гріючи на все на це, безумовно, що ця подія вельми зауважна. Тобто ця революція, вона була самою такою тотальною і подобною хоча й на ті революції минулого століття, позаминулого століття, коли справді від старого режиму нічого не залишилось. Скажімо, у Лівії це якраз те, що відбулося.
Сергій, ось ще одна країна, де падіння Каддафі може сприйматися з особливою увагою. Нагадаю, што кіраўнікоў Беларусі і Лібіі звязвалі сяброўскія адносіны. Лукашэнка наведваў Лібію ў 2000 годзе, калі ў адносінах да яе дзейнічалі міжнародныя санкцыі, як да краіны, што падтрымлівае міжнародны тэрарызм. Лукашэнка нават прызнаўся, што сустрэча з Кадафі была яго юнацкай марай. Вось я прапаную паслухаць, што ён сказаў.
Я историк по образованию. Когда я изучал историю, Муаммар Каддафи совершал революцию в Ливии.
Тады ж, дарэчы, Александр Лукашэнка падараваў Каддафі маленькі Каран, створаны беларускімі майстрамі кніжнай мініатуры, і суправаджалася гэта такім пажаданнем.
Дорогой Муаммар, вы очень верующий человек. Вы всегда были таким человеком, и Аллах вас всегда оберегал и хранил. Это тот Коран, который вы хорошо знаете. Теперь он будет вас хранить.
Ну, вось, як мы бачым, гэты Коран яго не ўратаваў. Я хацеў бы вас запытацца, наколькі сапраўды падзеі ў Лівіі могуць мець нейкія паралелі з беларускай вось такой аўтарытарнай мадэллю? Ці гэта ўсё ж такі абсалютна розныя сітуацыі? І тут можна гаварыць толькі пра нейкія, ну, эмацыйныя ўспрымання, скажам, з боку беларускай улады.
Ну, безумоўна, тут паралелі яны будуць вельмі нацягнутыя, але вось калі мы кажам пра эмацыйнае ўспрыняцце, то ведаеце, ўсё ж такі ў палітыцы і асабліва ў беларускай, для беларускага кіраўніцтва, якое ў прынцыпе жыве інстынктамі фактычна пра рацыянальнасць у дзеяннях беларускага кіраўніцтва, тут вельмі шмат можна казаць пра яе адсутнасць. Там гэта вельмі істотна. І ведаеце, тут ёсць такая рэч, што бадай што Муамар Каддафі гэта першы дыктатар, якога знаў Лукашэнка, і які вось не тое, што скінуты, які быў забіты. Таму бо з усімі астатнімі ён можа і спрабаваў наладзіць адносіны, але з Садамам яму сустрэцца не давялося, у прынцыпе з Мубаракам таксама, здаецца, з Бен Алі таксама не атрымалася. То бок, таму, скажам, убачыць чалавека, якога ты знаў, і які вось здавалася такі непахісны яшчэ з маладосці, і раптам такі вось фотаздымак, вось ён ляжыць забіты. Я думаю, што гэта яшчэ адзін шок для беларускага кіраўніка. Хаця зноў-такі я нагадаю, што быў яшчэ адзін шок да таго, калі беларускае кіраўніцтва зразумела, што Лівію пакінулі нават такія хаўруснікі, як Расія і Кітай, якія таксама, як нагадаю, з'яўляюцца нібыта і беларускімі хаўруснікі. Таму, скажам так, падзеі ў Лівіі, я думаю, што сапраўды ўспрымаюцца беларускім лідарам вельмі блізка да сэрца, і я думаю, што гэта сапраўды вялікае ўзварушэнне. Хаця я хацеў ўсё ж такі запярэчыць, што сяброўства гэта хутчэй такое самаабвешчанае было Лукашэнкі, бо занадта розныя яны былі.
Сергій, так, на жаль, так, час у нас падыходзіць да канца. Я толькі зазначу, што на момант выхаду нашай праграмы ў эфір ніякай афіцыйнай рэакцыі з боку афіцыйнага Менску яшчэ не было. Сергій, я дзякую вам за ўдзел у нашай праграме. Усяго вам добрага.
Спасибо.
Нагадаю, што госцем «Начнай свабоды» быў палітолаг Сергей Богдан, спецыяліст па краінах Усходу.
Кожны беларус згадае вершаваныя радкі гэтага народнага паэта.